Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo ni Jumanne ya Mei 5 mwaka 2020, siku ya wauguzi na wakunga duniani, lakini pia siku ya usafi wa mikono. Mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya wakunga na wauguzi. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya wauguzi na wakunga, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la afya WHO na la idadi ya watu duniani UNFPA umesema mchango wa wahudumu hao wa afya hauna kipimo, hasa wakati huu ambapo janga la virusi vya corona au COVID-19 linaitikisa dunia na wao wako mstari wa mbele kupambana nalo. Kauli mbiu ya mwaka huu ni waunge mkono wauguzi na wakunga. Nchini Tanzania, chama cha wakunga TAMA kimemshukuru Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la idadi ya watu UNFPA kwa kuunga mkono harakati na juhudi za wakunga kuokoa maisha ya mama na mtoto wakati wa uzazi. Rais wa TAMA, mkunga mbobevu wa miaka mingi, Bi Fedi Mwanga, anaanza kwa kuelezea kazi kubwa ya chama cha wakunga.
Kazi kubwa ya chama cha wakunga Tanzania ni kuelimisha wakunga ili kuwapa stadi stahiki za kuokoa mama na mtoto pale wanapopata matatizo wakati wa ujauzito, kujifungua, mara baada ya kujifungua na kumhudumia mtoto mchanga. Ili tuweze kufanya mafunzo haya, tumepata msaada wa kifedha na vifaa kutoka kwa mashirika mbalimbali. Nitambue msaada mkubwa kabisa ambao tumeupata kutoka kwa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA, ambao wamekuwa mstari wa mbele kutupa msaada wa kifedha na vifaa vya mafunzo. Lakini pia wametupa msaada mkubwa wa samani, furniture, katika ofisi yetu ya makao makuu, ambao msaada huu wa samani umetufanya tufanye kazi kwa utulivu kabisa na kuweza kufanya kazi hasa wakati huu wa corona, kwa kuzuia maambukizi, kwa kuweza kufanya kazi kwa nafasi inayotosheleza ya mtu hadi mtu.
Bimwanga anasema kuwa kwa kuzingatia kuwa mkunga mtaalamu ana uwezo wa kutoa huduma hadi 87% ya kuzuia vifo vitokanavyo na uzazi, wameendelea kutoa huduma hata wakati huu wa changamoto ya COVID-19.
Wakunga tumeendelea kutoa huduma yetu na tumeendelea kuhakikisha kwamba wakina mama wanajifungua salama, na kama tunavyoona vifo vitokanavyo na uzazi vinapungua kidogo, japo sio sana, lakini vinapungua. Lakini kitu kingine ambacho tumefanya uhamasishaji mkubwa katika jamii kuhakikisha kwamba wakina mama wajawazito wanajifungulia katika vituo vya afya, ambako ndipo wanapata huduma ya kitaalamu. Na tunafurahi kusema kwamba idadi ya wakina mama wanaojifungulia katika vituo vya afya imeongezeka kwa kiwango cha kuridhisha kabisa.
Sasa tuangazie swala la usafi wa mikono. Katika kuadhimisha siku ya usafi wa mikono hii leo, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO linawachagiza watu kote duniani kuongeza juhudi za kuhakikisha usafi wa mikono katika vituo vya afya ili kuwalinda wahudumu wa afya na wagonjwa dhidi ya maambukizi. Tupate maelezo zaidi na John Kibego.
Shirika la WHO linasema maadhimisho mwaka huu yanajikita na kauli mbiu okoa maisha wauguzi na wakunga, huduma ya usafi kwa mikononi mwetu, ikienda sanjari na mwaka wa wauguzi na wakunga, na lengo kuu ni kutambua mchango wa hudumu hawa afya kama mashujaa walio mstari wa mbele kwa shukuru na kutanabaisha jukumu kubwa walionalo katika kuzuia maambukizi. Elizabeth Ironi, mkuu wa wauguzi katika shirika la WHO, anaeleza sababu ya kuhusisha siku ya mwaka huu na wauguzi na wakunga.
Not only do we want to, sio tu kwamba tunataka kuchagiza usafi wa mikono, kuzuia maambukizi na hulka ya kuyadhibiti, lakini pia tunataka kutambua jukumu muhimu walionalo wauguzi na wakunga katika kuzuia maambukizi na uweza kuepukika.
Ameongeza kuwa wauguzi na wakunga ni muhimu sana, kwani
as the largest group of health workers, kama kundi kubwa kabisa la wahudumu wa afya wanaotoa huduma kwa wagonjwa, wauguzi na wakunga ni muhimu katika kutoa huduma ya usafi. Katika nchi nyingi wanaoongoza katika kudhibiti maambukizi ni wauguzi, hivyo wana nafasi kubwa katika kuzuia maambukizi hayo.
Na kuhusu kuzingatia usafi wa mikono, Elizabeth anasema
hand hygiene is the single, usafi wa mikono ni hatua moja muhimu inayofanya kazi unayoweza kuichukua kupunguza kusambaa kwa vijidudu na kuzuia maambukizi ikiwemo virusi vya COVID-19.
Including the COVID-19 virus.
Siku ya usafi wa mikono ilianza kuadhimishwa rasmi mwaka 2009 na tangu hapo hufanyika kila mwaka tarehe 5 mwezi Mei.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Swadata, na punde ni makala ambapo tutakuwa mkoani Dodoma hii leo nchini Tanzania kusikiliza maoni ya wananchi kuhusu muhimu wa kupata huduma za wakunga. Baki nami. Sasa tuamulike watoto. Ripoti mpya ya shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto duniani UNICEF inakadiria kuwa watoto milioni 19 kote duniani walikuwa wakimbizi wa ndani kwa mwaka 2019, ambapo kati ya hao milioni 12 ni wakimbizi wapya kwa mwaka huo huo wa 2019. Maelezo kamili na Asumta Masoi.
Kutana na Doris, mtoto mwenye umri wa miaka 11, manusura wa mafuriko nchini Madagascar, anasema kuwa mvua ya siku 4 mfululizo ilisomba vifaa vyake vyote vya shule na nyumba yao, na hadi kusaka hifadhi kwenye kituo cha wakimbizi wa ndani. Doris ni miongoni mwa watoto wakimbizi wa ndani ambao katika ripoti ya UNICEF iliyopatiwa jina kupotea nyumbani, anaingia kwenye takwimu husika za ukimbizi kutokana na mafuriko. Ripoti inasema kwa watoto wakimbizi wapa milioni 12, milioni 3.8 wanatokana na mizozo, ile hali milioni 8.2 ni kwa sababu ya hali ya hewa ikiwa mafuriko na vimbunga. Msingi wa ripoti sasa ni kuangazia hatari na changamoto wanazopata watoto hao na hatua zinazotakiwa kuchukuliwa haraka, hasa wakati huu wa janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 ambalo linazidi kuwaweka watoto hao hatarini zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore amenukuliwa akisema kwamba mamilioni ya watoto duniani kote tayari wanaishi bila malezi na ulinzi bora. Janga jipya linalopoibuka kama vile COVID-19, watoto hao wanakuwa hatarini zaidi. Ni muhimu kwa serikali na wadau wa kibinadamu washirikiane ili kuweka watoto hawa salama, wakiwa na afya bora, wakisoma na wakilindwa. Ni kwa kuzingatia hali hiyo, ripoti inatoa wito wa uwekezaji wa kimkakati na jitihada za pamoja za serikali, mashirika ya kiraia, sekta binafsi, wasaidizi wa kibinadamu na watoto wenyewe kushughulikia vichocheo vya watoto kuwa wakimbizi wa ndani, hususan ukatili, manyanyaso na ghasia.
Kama nilivyokuahidi, sasa ni wakati wa makala. Tunaelekea mkoani Dodoma ili kusikiliza umuhimu wa wananchi kupata huduma za wakunga na wauguzi. Devota Songorwa wa redio wa shirika Tanzania Kids Time FM anawasilisha makala hii.
Afya kimsingi tunafanya kazi kama jeshi fulani, kwa sababu kila mtu anakuwa na kazi yake na tunategemeana.
Mteja wetu saa zingine anamwelekeza kitu, unakutana kuwa mkali.
Hizo ni sauti za baadhi ya wataalamu wa afya utakazozisikia katika makala hii. Nimezungumza na wataalamu wa afya na wananchi. Huyu hapa ni Irene Betwem, mkazi wa mtaa wa Swaswa jijini Dodoma, anazungumzia kwa nini mama mjamzito ahudhurie clinic.
Umuhimu upo wa mama mjamzito kwenda clinic kwa sababu kwanza anapata mafundisho ya jinsi ya kujitunza, na dalili zozote ambazo zinaweza zikawa ni za hatari atazijua mapema. Anaweza kawa ana yuko nyumbani lakini kumbe ujauzito wake una tatizo, then anakuja kujua baadaye.
Mbali na Irene, Hassan Lukombe kutoka mtaa wa Makei anasema baadhi ya wanaume hushindwa kwenda na wenza wao kliniki kwa sababu mbalimbali.
Changamoto kwamba inakuwa kwamba yeye yupo bize na kazi, lakini hakuna mtu ambaye anakataa, wote wanapenda. Basi mtu anayokataa huyo hana uhakika na ile mimba kwamba ya kwake au sio ya kwake.
Nimezungumza na Asha Shao ambaye ni afisa muuguzi mkunga kutoka hospitali ya Rufaa kwa Dodoma, anabainisha changamoto wanazokabiliana nazo.
Changamoto tunazokutana nazo ni vile, kwa mfano vifaa vya kutendea kazi, tunacheleweshwa pia kupandishwa madaraja. Tunakuta mtu anakaa miaka hata 10 baada ya kupandishwa cheo. Sana ni changamoto ambazo tunakutana nayo.
Pia nimezungumza na kaimu muuguzi mkuu mkoa wa Dodoma, Mwana Harusi Kabika, anatuambia uhitaji wa wauguzi kwa mkoa huo ili kufikia malengo ya dunia ya wauguzi milioni 9 ifikapo 2030 kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO.
Kuna wauguzi 1375 ambayo ni sawa na 51.5%.
Sisi mkoa wa Dodoma tuna uhitaji wa wauguzi 2656. Wauguzi hao wanahudumia wananchi zaidi ya
2,555,195. Idadi hii tulionayo kwa fedha ya kizi mahitaji.
Besti Magoma yeye ni mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma, anaweka bayana mikakati ya serikali kuhakikisha hadhi ya wauguzi na wakunga inapanda na kutambuliwa katika jamii.
Kuhakikisha kwamba haki zao za msingi wanazipata, kuendelea kuwapa ujuzi mbalimbali, kuendelea kuelimisha hata jamii wajue thamani ya ukunga na uguzi, na vile vile wajue kwamba wana mchango. Tuko tayari kupokea kwa yale malalamiko ambayo machache kwa wale ambao wanakosea ili tuweze kuwarekebisha. Kimsingi ni kundi muhimu.
Shukrani sana Devota Songorwa na wote mlioshiriki katika makala hii. Na umewadia sasa wakati wa kuelekea mashinani, ambapo katika kuadhimisha siku ya wakunga duniani, Warren Bright, afisa mkuu wa mawasiliano shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA nchini Tanzania, anamhoji Jafari Mtavi, huyu ni mkunga mtaalamu nchini Tanzania, kuhusu jinsi anavyojikinga wakati huu wa COVID-19 na pia ujumbe wake kuhusu maadhimisho hayo ya leo.
Mimi binafsi natumia njia tofauti tofauti za kujikinga, kama kunawa mikono mara kwa mara, kwa sababu kama mkunga lazima niweze kunawa mikono mara kwa mara mara tu ninapokuwa nipo katika sehemu yangu ya kazi, lakini hata nje pia. Lakini pia kuvaa vifaa vya kujikinga ambavyo tunatumia mask, lakini pia tunatumia goggles, hii miwani ambayo nimevaa, lakini na kuweza kuvaa cap pamoja na apron wakati tunamhudumia mama mjamzito.
Dunia inaadhimisha siku ya wakunga. Hii ni siku yako. Una lipi la kuweza kueleza kwa siku muhimu kama hii?
Kwanza kabisa na furaha, kwa sababu imeonyesha ni jinsi gani tumeweza kutambulika kwa utendaji wetu wa kazi na umuhimu wetu sisi kama wakunga, na kuweza kupewa heshima hiyo kwa mwaka huu kuwa mwaka wa wakunga. Na napenda kushare furaha hii pamoja na wakunga wengine wote dunia nzima, waweze kutambua umuhimu wao na waweze kutekeleza majukumu yao vile ipasavyo, ili tuweze kuwasaidia wamama na watoto waweze kutoka salama.
Asante sana Jafari Mtavi. Anaitwa nani? Coronavirus. Na kufikia hapo nahitimisha jarida siku hii ya leo. Basi na kukumbusha tu waweza kutembelea vutu wetu news.un.org mkwaju SW kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwa heri kutoka New York.